Подкастери – це перші, хто відреагував на повномасштабне вторгнення. Наразі у нас 770 українських подкастів на Мегого. За останній рік це майже 200 подкастів плюс.
Скільки людей зараз в Україні слухають подкасти?
Основна аудиторія зосереджена на слуханні радіо. Загальна аудиторія всього цього напрямку, вона складає близько мільйона. Аудіо може здаватися в створенні дешевшим, але насправді це не так. Люди часто слухають новини про війну у форматі подкастів. Величезний пласт подкастів про культуру і історію, спровокований повномасштабним вторгненням.
Стосовно слушних, які нові номінації очікувати цього року?
Щороку подкастів про спорт дуже мало.
Які відгуки аудиторії на оцей аудіолітературний контент «Радіокультура» на платформі Мегаго?
Є величезний виробник контенту і є величезний дистриб'ютор контенту. І це дві суперсили, які ми поєднали.
Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія.
Усім привіт, ви слухаєте подкаст «Медіуми». Це подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. І при мікрофоні, як завжди, Наталка Соколенко і Вадим Міський.
Сьогоднішня наша гостя подкасту «Медіуми» Катерина Котвіцька, менеджерка Мегого Аудіо, найбільшого агрегатора подкастів в Україні. Катерино, вітаю вас на подкасті «Медіуми».
Привіт.
Привіт.
Скільки людей зараз в Україні слухають подкасти?
Мегого Аудіо – це не лише про подкасти. Загалом ми себе позиціонуємо як найбільший каталог аудіоконтенту, тому що окрім подкастів у нас є аудіокнижки. Окрім цього, у нас на платформі теж доступні радіостанції в форматі лінійного радіо. І це все ми позиціонуємо як такий величезний пласт аудиторії, яка так чи інакше взаємодіє з аудіоформатом і слухає ті чи інші випуски, формати, жанри, обирає, можливо, теми. От, і загальна аудиторія всього цього напрямку, вона складає близько мільйона. Звісно, що ми не говоримо тут в розрізі, що весь цей мільйон слухає подкасти, тому що, як би це дивно не звучало, але основна аудиторія, вона зосереджена на слуханні радіо. І як би нам, мабуть, не хотілося інтегровувати і просувати насамперед якісь нові продукти, нові формати, але важливо розуміти, що Мегого – це також сервіс, який доступний, який має найбільшу аудиторію, зосереджену на більш традиційних форматах – телебачення і радіо.
Тому... Я мушу зразу уточнити, це 1 мільйон слухає аудіоконтент в Мегого, чи ви так оцінюєте загальну аудиторію потенційну, на яку можна взагалі цілитися аудіоконтентом?
Ні, я зараз, звісно, говорю лише про Мегого, тому що можу оперувати тільки цифрами минулого року.
От. І більше прослуховують саме лінійні радіостанції, які транслюються
так,
в Мегого.
Я би сказала, клас, що це половина цієї аудиторії. І, звісно, ще половина, вона так чи інакше взаємодіє з іншим контентом.
Якщо говорити об'єктивно, не так багато, напевно, як хотілося б виробникам подкастів. І тут я згадую, 2017 рік була конференція, яку організовував нам Незалежна асоціація медіа, і там була дуже цікава панель, присвячена ренесансу аудіо в Сполучених Штатах Америки. В певний момент здавалося, що уже телебачення і відеоконтент YouTube той же переміг остаточно аудіо. Аудіо дуже сильно відставало в прирості аудиторії, взагалі в розвитку своєму. Однак з'явилися аудіоколонки із штучним інтелектом у Амазона, у Гугла і у Епла, і це спричинило бум аудіо і бум слухання подкастів. Подкаст, серіал, наприклад, набирає там під 100 мільйонів прослуховувань, не кожен епізод, а окремі епізоди. І я все чекала, окей, прийдуть ці колонки із штучним інтелектом на ринок України, можливо, з з'явиться україномовна версія і у нас теж вибухне. Ну, я вибуху не бачу.
Наталко, я тобі скажу чесно, що я, наприклад, вдома, маючи звичайний радіоприймач, який вставляється в розетку, слухаю українське радіо саме з смарт-колонки, з гуглівської. Я їй кажу, окей, Google, play Ukrainian radio, і вона розуміє мене і включає мені лінійний перший канал, який транслюється, до речі, там з TuneIn, тому що цей TuneIn взаємоінтегрований з Google. А у вас є така в Magogo інтеграція з якимись смарт-колонками?
Дуже важливо, мені здається, не бігти в нові технології одразу, а все-таки зберігати цю таку послідовність і тяглість, брати якісь, звісно, там зразки і досвіди попередні, тому що це там важливо. І Magogo як медіасервіс технологічний, і ми не лише про контент, а й насамперед про дистрибуцію в тому комфортному варіанті в різних паттернах споживання, теж багато тестуємо, пробуємо, як можна слухати. Наразі інтеграції з колонками немає, тому що у нас радіо представлене в розділі телебачення, як одному з найпопулярніших, тобто ми об'єднали радіо і телебачення.
Так,
як
так, два, лінійні сервіси.
Так, да, як такі два традиційних медіуми лінійних. Власне, там працюємо з тим, щоб покращувати такі паттерни споживання радіо в цьому форматі. От, і я думаю, що ми будемо додавати туди певну там соціалізацію, тобто в нас зараз на телебаченні достатньо багато різних таких інтерактивних речей є, які пов'язані з такою поглибленою взаємодією глядачів з цим продуктом. От, і в радіо, звісно, ми теж будемо, якщо ми будемо бачити цей постійний ріст і динаміку, ми будемо тоді зосереджувати і вкладати певні ресурси в розвиток цього продукту.
Як росте ця цифра в динаміці? Тобто, цікаво, що було, наприклад, 5 років тому, 3 роки тому? Тому що, якщо було там, скажімо, значно менше, то мільйон може виглядати не так і погано.
По-перше, не можемо говорити, що мало людей слухають подкасти, тому що ми все одно так чи інакше бачимо нових авторів подкастів, які в публічному полі комунікують уже про сотні тисяч прослуховувань. Такі кейси є, і це чудово. Зараз ми оперуємо в межах нашого сервісу, звісно, меншими цифрами, тобто йдеться про аудиторію прослуховування в десятки тисяч, але все одно порівняно там з початком роботи нашим в 2019 році, наприкінці 2019 року, то ця динаміка є. Тобто від місяця до місяця ми спостерігаємо, що приблизно 5-7% нових користувачів знайомляться з цим контентом, вони приходять, пробують, слухають. От, і звісно, що є супермаленькі цифри прослуховань подкастів, тому що все ж таки перша асоціація з Magogo, вона не про аудіо, а про відео. Але, звісно, що ми аудіо інтегруємо в загальний такий контекст Magogo, тому що для нас важливо фактично будувати зручність і відповідати там на будь-який запит користувача Magogo в будь-якому форматі. Тому якщо він не вдома перед телевізором чи вона, то він може це зробити в навушниках, коли їде, чи, наприклад, слухаючи в автомобілі з сервісом CarPlay чи Android Auto, і ця функція в нас інтегрована в аудіоконтент.
Ну, все одно, ну, є у вас версії, чому у нас немає вибуху? Бачите, я чому питаю, чому мене це навіть так здивувало, тому що, наскільки я пам'ятаю от себе журналісткою, то всі хвилі медійні, медійна всяка там мода, нові технології, вони всі приходять до нас із Сполучених Штатів Америки з не дуже великою затримкою. От, наприклад, стрімінг у нас прийшов через 3 роки після того, як він став повсюдним в Сполучених Штатах Америки. Я якраз була тоді в 2011 році по журналістській одній програмі, і вони от показували, як у них популярно стрімити якусь подію. Як я кажу їм, у нас ні, у нас сама можливість є, але це воно не популярно. Я припускаю, що це у нас проблеми там з інтернетом, з пропускною здатністю, там з наявністю гаджетів, все. І тут минає
кілька років, і Magogo запускає Magogo Live.
Я маю на увазі навіть, ну і це теж, але революція гідності, Євромайдан,
і
всі стрімлять. Так. І пам'ятаєте, навіть перші бої, реальні бої з лінії фронту навіть у нас стрімили. І тому, коли я почула оцю доповідь професорки про ренесанс аудіо і вибух подкастів в Сполучених Штатах Америки, я все чекала, що ось і у нас ця хвиля прийде. Ну, не приходить. Тому давайте так конструювати майбутнє. На ваш погляд, от чого бракує українським подкастерам? як в творчому, так і технічному плані для того, щоб оцей вибух зробити. Тому що, по суті, дивіться, подкастери – це ж невеликі капіталовкладені. Ну, є різні, є дорогі подкасти, є дешевші, але порівняно з будь-яким іншим медійним, там, телевізійним продуктом, ну, це набагато менше. А це означає, що можна оперативно реагувати на теми, це означає, що, в суті, будь-хто може виробляти аудіо ці подкасти. Але, от, знову ж таки, повертаюсь до свого бажання, щоб цей вибух стався. От ваш аналіз, чого бракує?
Мені насправді видається, я буду контраргументувати, що з повномасштабним вторгненням цей вибух відбувся. Я пам'ятаю той момент, що подкастери – це перші, хто відреагував на повномасштабне вторгнення. Це люди, які одні з перших, після журналістів, звісно, почали рефлексувати чи документувати так чи інакше ту реальність, якій ми зараз живемо. І в багатьох жанрових якихось історіях в нас безліч прогалин було. І подкастери їх почали активно наповнювати. Я хочу цифрами спробувати оперувати. От наразі у нас 770 українських подкастів на Мегого. І це достатньо величезно. Так. Тобто за останній рік це майже 200 подкастів плюс. І в 22-му році ця цифра теж була близькою до цього. Я бачу, що жанрово ця різноманітність, вона все ширша і ширша. Тобто ми, може, не кажемо там про величезний бум, який стосується, не знаю, комерціалізації цього напрямку, але все ж таки подкастери достатньо активно роблять продукти. Мені здається, що буму ще не відбувається і, можливо, менше ми спостерігаємо цей бум, тому що і активних авторів подкастів не так багато. Тобто цей ландшафт подкаст-ринку, якщо можна так сказати, він теж достатньо такий нерівномірний. І ми це спостерігаємо в Мегого по двох ініціативах. Перша – це премія «Слушно», яка щороку відбувається в нас, Міжнародний день подкастів 30 вересня. І друга ініціатива, яка в нас відбувалася наприкінці минулого року – це перше опитування авторів українських подкастів. І, власне, і там ми бачимо приблизно сталу цифру авторів. Тобто ця кількість, вона невелика. Ми тоді отримали на опитування трохи більше, ніж 130 відповідей, що може свідчити якраз про умовно ядро цієї аудиторії, яка створює подкасти. І так само ми бачимо і по подкастах, що кількість номінантів щороку, вона теж десь близько 140. Тому я вважаю, що цей процес, він зараз достатньо активно розвивається, і подкастери зараз, ті, які вже створюють подкасти, вони стануть фактично такими маркетмейкерами, вони будуть вчити далі студентів, журналістів і так далі, створювати теж свої продукти. Чому це дешевше? Очевидно, аудіо може здаватися в створенні дешевшим, але насправді це не так, і дуже часто мені прикро, що подкасти сприймають як вторинний продукт. Тобто є якийсь основний, дуже часто там в якихось грантових заявках або в якихось конкурсних програмах йдеться про фільми, про серіали, тобто більше про візуальний контент. А подкасти – це як такий десь там далі, і це вторинний продукт, а не основний. Мені все-таки хочеться, щоб подкасти вважали теж таким самостійним продуктом і ставили його десь через кому з іншим контентом. І тоді, мабуть, в подкастерів буде можливість інвестувати більше часу в створення подкастів, тому що часто в подкастерів це як додаткова зайнятість, більше грошей, тому що вони бачатимуть якусь певну можливість залучення додаткових коштів, і мати можливість потім розширювати команди і тим самим будувати так, урізноманітнювати ландшафт цього ринку.
А от сьогодні український подкастер – це хто? Ви якраз дослідження провели, напевне, ви ж маєте цей зріз. Хто творить сьогодні подкасти в Україні? Що це за люди? Ну, крім нас з Наталкою, себе то ми знаємо.
Отак. Чесно, треба переглянути результати нашого опитування. Я єдине, що зможу зараз без підготовки, підглядання пригадати, що для нас, як команди Мегого Аудіо, було справжнім відкриттям, неочевидним, що автори подкастів, які зараз створюють подкасти, в певній мірі, дуже багато з них, вказали, що вони створенням подкасту заповнюють свою якусь певною мірою самотність. Для нас це було таким певним відкриттям. місцям. Тобто люди хочуть проговорення певних тем, і їм, певно, бракує майданчиків, де вони це можуть робити. Тому подкасти для них простий спосіб дійти і донести якусь певну свою думку. Так, як я казала, дуже часто подкастери зараз поєднують кілька напрямків роботи. Часто це якісь теж медійні роботи, але подкасти – це як один із напрямків їхньої роботи. І мені дуже приємно, звісно, що подкастери вже об'єднуються в певні такі професійні угрупування, та і, власне, уже як студії діють і мають основну роботу створення подкастів.
Поговоримо ще про тематику. От я бачу ваше дослідження, теми, які висвітлюють подкастери. На першому місці іде культура і мистецтво – 38%. Далі історія суспільства – майже третина. Новини – менше, та, але все одно багато – 23%. Далі освіта, здоров'я, бізнес, IT-маркетинг, спорт, війна, розваги, дозвілля, наука, технологія, релігія. Це те, що роблять подкастери. А що люди слухають? Найбільше. True crime.
От я вам зараз буду приводити, мабуть, мій улюблений приклад. Щороку подкастів про спорт дуже мало. Особливо у нас в номінації «Спорт» на премії «Слушно». І щороку ми бачимо, настільки активно подкасти про спорт слухають у нас.
Така обернена піраміда. Так. Так.
І це дуже цікава така тенденція. Я розумію, що це через те, що в нас зосереджена величезна кількість хард-юзерів спорту, і для них це подкасти як додаткова цінність, як джерело інформації. І це такий дуже цікавий кейс.
Тобто що... є попит, всі, хто нас чує і здатен робити подкасти на спортивну тематику, do it.
Тому я щоразу закликаю завжди в формальних чи неформальних розмовах, давайте робити цікаві історії про спорт. І тут згадаю теж проект, який ми свого часу робили, це подкаст «Маятник». Він про історію життя Валерія Лобановського. І я хочу сказати, що там, ми, здається, там вже наблизилися до сотні тисяч прослуховань.
Вау! Потужний результат. Спорт люди хочуть слухати, а що ще люди хочуть слухати?
Люди достатньо активно зараз слухають у нас так само дитячий контент. Я знаю, що Суспільне теж зробили дуже потужний проект «Хоробрі казки», і
так,
потім він перетворився ще і в книжку, і це дуже класний кейс. Є, окрім казок, запит на якісь науково-популярні речі. Я свого часу переглядала, знову ж таки, якщо дивитися на американські подкасти, що є дуже прості, якісь коротенькі на кілька хвилин випуски для дітей, де вони ставлять запитання, які їх хвилюють, і приходить фахівець, який відповідає на ці питання. І це дуже простий кейс, і, на жаль, ніхто його не реалізовує.
Бачите, от в подкасті «Медіум» ми даруємо ідеї. Дивіться, спорт, матимете успіх і дитячі подкасти.
Так, мені здається, що дуже круто було би зробити теж якийсь проект, який стосується нашої реальності. Ми свого часу пропрацьовували ідею подкасту про мінну безпеку для дітей. Чому би і ні? Є вже книжки, є коротенькі відео. Подкасти – це теж дуже хороший спосіб розказати про цю тему, і я спостерігаю, що якраз діти, тобто ця цільова аудиторія, вони налаштовані до того, щоб слухати. В нас діти колег просто постійно з навушниками десь в подорожах чи в дорозі в садочок. І, власне, тому ми пробували щось робити в цьому напрямку. В нас є такий коротенький подкаст «У міста є я», який вийшов на основі книжки Іри Озимок. І це була теж наша така проба пера, і він достатньо активно прослуховується у нас.
Але True Crime, невже ніхто не слухає, крім мене?
True Crime теж слухають, але, знову ж таки, в нас є прям фанати серед колег, які часто обговорюють в наших робочих чатах ці подкасти. Їх слухають, але їх мало. Ми ж знову таки говоримо про те, що це проекти, які потребують дійсно великих інвестицій, більших, ніж просто мікрофон, за яким ми маємо сісти і обговорити якусь тему. Тут уже бюджет такого кіно невеликого, тому що це і робота з архівами, мабуть, і якщо це художня історія, то це робота сценариста чи письменника, яку би теж хотілося достатньо нормально оплатити. Тому, звісно, що такі проекти, вони потребують більших інвестицій, їх слухають, але через те, те, що їх мало, там не збирається, мабуть, та стала аудиторія, яка слухає постійно, яка має що слухати постійно в цьому напрямку.
Ну, і давайте ще поговоримо про подкасти на тему війни. Ми частково вже говорили. Тут що слухачів цікавить? Війна, вона така у нас, недаремно її називають широкомасштабним вторгненням чи великою війною, вона практично всеохопна, вона входить в усі сфери життя. І різноманіття велике, та, про що би можна було би робити, але що люди хочуть слухати про війну?
Люди часто слухають новини про війну в форматі подкастів, той же подкаст «Війна в Україні». Люди дуже обережно слухають речі, які пов'язані там з документуванням чи фіксацією досвідів, але все одно...
Обережно це що означає? Не дуже...
Дуже активно. Тобто я от часто чую відгуки, це дуже важливо, дякую, що ви це зробили, але поки я боюся слухати.
Ретравматизації бояться.
Тому тут дійсно такий дуже складний контекст, тому що крім того, що треба не допустити цієї ретравматизації, потрібно ще й продумати дійсно цей подкаст так, щоб можливо там вплести якісь досвіди, можливо ретроспективно подивитись на ту чи іншу тему. І мені здається, що так чи інакше, зараз війна, вона наскрізна тема подкастів, які можливо і не здаються на перший погляд подкастом про війну. І це теж важливо, мені здається, що якраз подкасти, які на перший погляд не про війну, але все одно мають ці контексти в собі, їх активніше слухають. Тому оцей величезний пласт подкастів про культуру і історію, він теж певною мірою спровокований повномасштабним вторгненням.
І інтерес до цієї тематики.
І цей інтерес, він постійно підживлюється, і якісь певні такі тези, пов'язані з сьогоденням, вони присутні в подкастах.
І подкаст «Опір про війну» у вас вийшов. Тут, я думаю, його популярність в тому, що звучали голоси захисників Києва, які в Ірпені стояли так на рубежі, на лінії фронту із ворогом. Це особи, герої цього подкасту, вони не були військовими до початку широкомасштабного вторгнення або мали такий невеликий досвід. Тобто вони не обирали професію військового, але війна їх обрала, і вони вистояли і захистили Київ. То, я думаю, популярність цього подкасту в тому, що це історія з хеппі-ендом, що ворога вдалося відігнати від Києва. Можливо, в цьому причина, що після перемоги буде бум попиту на подкасти про війну.
Безперечно. Я думаю, що подкаст «Опір» – це і подкаст про війну, і не про війну, тому що дуже такою важливою наскрізною канвою цього проекту стало просто живі людські історії героїв, як вони на тлі постійної небезпеки теж жили, думали, взаємодіяли з побратимами. І це насправді така дуже світла історія людських взаємодій, і це важливо було задокументувати та зафіксувати от в цьому проміжку, тому що з одного боку ніби швидкі реакції, вони дуже непрості, але в той же час мені здається, що от подкасти про війну від перших осіб, вони дуже важливі, дуже цікаві. Ми цього року на премії «Слушно» теж робили спеціальну категорію «Подкаст під час війни». Всі важливі проекти, вони так чи інакше стосувалися або документування певних подій, або це були проекти, пов'язані безпосередньо з авторством самими військовослужбовцями чи військовослужбовицями.
Я от хочу якраз розпитати детальніше про премію «Слушно», але теж важливо, я думаю, сказати про те, як зреагував швидко сервіс «Megogo Audio» на початку вторгнення і допоміг зібрати в одну точку весь цей аудіоконтент про війну, який генерувався. Ми тоді запустили наш подкаст «Руський фейк» з, власне, спростуваннями дезінформації. Це був самий початок березня. І вже в 20-х числах березня зв'язалися самі проактивно представники «Megogo Audio», кажуть, ми робимо, давайте все. І тоді ж в 20-х вже з'явилася окрема лінійка подкастів, найсвіжіших, які виникли на сервісі, і можна було обирати. Там цікаві дуже речі з'явилися, які про психологію розповідали, і про новини свіжі, і ось такі проекти, які там з дезінформацією борються і так далі. Тобто це, на мій погляд, була достатньо оперативна реакція всього сервісу Megogo, і зокрема Megogo Audio. А от стосовно «Слушно», хочу вас розпитати таке. Кожного року ми бачимо, як з'являється з'являються нові номінації. Ну і власне сама повномасштабна війна, вона теж, як ви вже сказали, зокрема призвела до того, що з'явилася окрема номінація про історію суспільства, тому що там бум в цій сфері, ну принаймні виробників, а я впевнений, що і аудиторії також стався. Які нові номінації очікувати цього року? Чи думала вже команда Megogo Audio над цим?
Ми почали думати про слушно 2024. Основна така теза, яку ми крутимо вже з початку цього року, вона націлена на те, що ми бачимо все ж таки незалежних авторів, тих, хто починає створювати подкасти, і є вже студії, і є професійні люди, які працюють над цим як над основною роботою. Тому,
і це різні категорії.
Тому, можливо, це різні категорії. Звісно, що дуже мало, але все-таки є наративні подкасти, які технічно працюють зі звуком трохи більше чи ширше, ніж це роблять розмовні подкасти. І, можливо, це теж варто брати до обговорення. Тому ми зараз фактично формуємо такий лонгліст різних ідей, як це буде відбуватися. Я сподіваюся, що ми повернемося з цими анонсами, тому що важливо, звісно, реагувати на цей ринок. Тому і номінації, вони кожного року трохи відрізняються, тому і правила трохи відрізняються. Приміром, у 2021 році, коли премія відбулася вперше, ми збирали журі, формували його таким чином, щоб вони не впливали на рішення в тих номінаціях, де представлені безпосередньо їхні роботи, робили досить таку складну роботу з того, щоб розвести ці історії. Потім, в 2022 році, ми побачили величезний інтерес і силу спільнот і безпосередньо віддали можливість і право голосу аудиторії, яка слухає ці подкасти, і повторили цю історію в 2023 році, але разом з тим і в 2022, і в 2023 році також робили відзнаки Megogo Audio, взяли на себе таку сміливість, відповідальність теж відзначити певні проекти. І нам досить важливо проводити цю премію, тому що вона, як уже наслідок того, як ми активно реагуємо на появу нових подкастів. От Вадим розповідав про нашу реакцію швидку в березні 22-го на появу нових проєктів, і це теж наша важлива місія, тому що Apple подкасти так швидко би не зреагували на появу нових проєктів в Україні. Наша мета якраз якомога більше аудиторії розповісти всіма можливими інструментами промо про появу таких проєктів.
А от аудиторія, яка голосує, це, до речі, дуже класний хід, і ми бачимо на прикладі там багатьох речей, де може аудиторія залучатися, як це часто може навіть спасти репутацію організаторів конкурсу, наприклад, як з Євробаченням. Як тільки виходить людина в журі, вона одразу стає об'єктом якогось хейту, тому що якщо вона проголосувала не так, як хоче аудиторія, то аудиторія обурюється, чому ж ти голосуєш не так. І навіть журі вже зараз обирають Євробачення на тій же платформі Дія, і там навіть знайшли місце, щоб аудиторія висловилась. Так от, скільки людей і як це в динаміці виглядає? 2 роки підряд ви віддавали таке право аудиторії обирати переможців. Росте кількість залучених і скільки їх, якщо не секрет?
Та, у 2022 році проголосувало більше 10 тисяч користувачів. У 2023-му таких користувачів було, мені здається, трохи більше 15 тисяч чи близько 15 тисяч. Тобто ріст очевидний. Можливо, це така маленька гіпотеза. Це якраз ядро аудиторії слухачів подкастів, та яке розширюється не лише через там нашу роботу і залученість, а і, звісно, через те, що автори подкастів теж активно долучаються до промоції. Вони все більше і ширше розповідають про можливості прослуховувань. І я безмежно вдячна і радію, коли автори подкастів згадують про те, що подкасти можна слухати на Megogo, тому що дійсно ми стараємося активно реагувати на появу нових проєктів, зв'язуватися з авторами, пропонувати якісь взаємодії, промоцію, старатися націлити це на релевантну аудиторію не лише аудіоконтенту, а й теми. Тому що ми, звісно, можемо працювати з форматом, але це менш цікаво. Ми завжди дивимося на який зміст, який сенс несе той чи інший проєкт для того, щоб зрозуміти, що у нас є іще приблизно там такий фільм за такою тематикою, чи там є, якщо це спортивний спортивний подкаст, є аудиторія спорту, з якою ми можемо повзаємодіяти. Тобто тут важливо теж підсвічувати не лише формат подкастів, ми можемо ще це посилювати темою.
Я хочу, щоб медіуми теж виграли якісь номінації, Вадиме.
Ну, ми принагідно скажемо, що нас можна теж слухати на Мегого, хоча ми завжди це пишемо в описі до всіх наших матеріалів, але закликаємо, слухайте нас на Мегого.
І ще важливе питання про співпрацю із «Суспільна культура». Це, мені здається, якась така революційна річ, революційна історія сталася, коли на медіасервісі Мегого, який є приватним майданчиком, розміщено контент «Радіокультура». Це суспільний мовник. Суспільний мовник – це незалежний мовник, але належить державі. Я просто не уявляю, яка організаційна робота була зроблена для того, щоб це відбулося. Але розкажіть трошки про це, про те, як вдалося це поєднати, як, не знаю, солодке з зеленим чи кисле з колючим, але вам вдалося це поєднати. І які відгук аудиторії на оцей аудіолітературний контент «Радіокультура» на платформі Мегаго.
Колекція «Радіокультура» для нас є цінною, тому що окрім появи її в лінійних радіостанціях, які теж представлені в нас на Мегого, важливо було цей контент зробити таким сталим, видимим на вітрині в розділі аудіо, щоб користувачі могли до нього повертатися в будь-який зручний час, можливо, завантажувати собі для офлайн-прослуховування в застосунку, коли в них немає там доступу до інтернету, чи, не дай Боже, вони сидять в укритті, чого не хочеться робити, але якось цей час треба заповнити. І нам було важливо цей контент виокремити і донести ще й в такому форматі. Незабаром, буквально за кілька днів, цей контент також з'явиться в форматі M-плейлиста, коли можна вімкнути на телевізорі зі функцією Smart TV і послухати цей контент іще замість будь-якого телеканалу, просто собі фоново вдома.
Круто.
І тут якраз важливо було показати, що є величезний виробник контенту і є величезний дистриб'ютор контенту. І це дві суперсили, які ми поєднали. Я безмежно вдячна колегам з «Радіокультура», які зробили цей перший крок і відібрали свою колекцію. І ми будемо її продовжувати поповнювати в аудиторії, яка слухає аудіокнижки на Мегого. Є запит на класику, є запит на сучасну українську літературу. Тому ми відібрали такі основні пласти контенту, саме які зосереджені в цьому напрямку. І окрім того, в нас є величезний проект «Укрліт», де ми з командою Мегого Аудіо озвучували контент з програми шкільної з української літератури і побачили, що цей контент так само слухають не лише діти, а й дорослі.
Я.
Тому що очевидно, що шкільна програма оновилася, змінилася, і комусь так є інтерес до шкільної програми. І контентом «Радіокультура» ми підсилили цей запит і додали ще такого контенту, і ми бачимо, що зараз його активно слухають. Не лише аудиторія, яка була, долучається нова аудиторія, і важливо, що це ліцензійний контент. Попри те, він безкоштовний, тому що він уже дистрибутувався на «Радіокультура», і за нього заплатили платники податків.
І на завершення нашої розмови я би хотіла запитати про таку новину, про те, що Мегаго виходить на іноземні ринки, зокрема на ринок Румунії. По-перше, як? Ми живемо у війні, бізнес все одно розвивається, ще й виходить на іноземні ринки, це просто викликає захоплення. Але якщо ми відкладаємо на бік емоції, то розкажіть, будь ласка, про ці плани і чому от ви вирішили з румунського ринку зайти?
І чи вийде також аудіоконтент туди, чи це тільки відео стосується?
Я насправді вражена тим, наскільки наша команда сміливо рухається далі. В 2022 році, в перші дні повномасштабного вторгнення, це були люди, які не давали опускати рук. І ми дуже швидко відкривали безкоштовно контент, щоб люди, які переміщалися, мали доступ і до новин, і до аудіоказок, і до якихось фільмів, для того, щоб додати віри і впевненості нашим користувачам. І, мабуть, ці два величезні таких сильних факторів, це величезна аудиторія Мегого і величезна команда Мегого, об'єдналися для того, щоб рухатися далі. І десь наприкінці минулого року, здається, дуже довго колеги обговорювали, як рухатися далі і, власне, як взагалі будувати якісь плани, хоча б короткострокові. Але, звісно, що така велика компанія потребує і довгострокових певних планів. І, власне, тоді топ-менеджмент МОГО і вся команда, в принципі, дуже класно синхронізувалася з цими рішеннями. Прийняли на себе таку сміливість розвивати МОГО на іноземних ринках. Тобто міжнародна експансія, вона буде продовжуватися далі. Трохи більше року тому з'явився офіс МОГО в Польщі. І зараз ми мовимо і локалізуємо контент і сервіс на аудиторію польську. Наступним кроком стала Румунія. Угу. Зараз ми на інші країни виходимо з основним продуктом. І для нас це інтерактивне телебачення і каталог фільмів і серіалів. В кожній країні це телебачення лінійне місцеве, тобто якщо ми говоримо про Польщу, це польські телеканали, у Румунії це румунські телеканали, і це величезна робота колег з контрактування, підписання і закупки ліцензійних аудіодоріжок і так далі. А в Україні ми прийняли рішення розвивати екосистему різних продуктів. Тому в МОГО в Україні це і освіта, яка нещодавно запустилася, це і аудіо, яке ми посилюємо і теж розвиваємо, це, безперечно, спорт і так далі. Звісно, що ми не виключаємо можливість, і ми маємо цю технічну можливість розвивати ці продукти в інших країнах, але це не є першопочатковим завданням, хоча дуже обережно ми вже приглядаємося, а що ж можливо робити там в аудіо в тій чи іншій країні.
От, в Німеччині, наприклад, те, що великий ринок.
Та, роботи насправді дуже багато і хочеться дійсно працювати з цим.
Катерино, дуже вам дякуємо, бажаємо успіху, ну і з задоволенням розкажемо про ваш вихід на дуже великі ринки.
Дякую вам дуже за розмову.
Спасибі.
Медіуми. Подкаст Детектора Медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.